Óttarsson tekur til máls og svarar andsvari fyrir að sinni.
Já, virðulegi forseti, hæstvirtur utanríkisráðherra, ég get ekki svarað, ég ætla að gera tilraun, það er ekki að segja það alla. Nú, virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður Oddný Harðardóttir spyr hvort það hafi komið mér algjörlega opna skjöldu að þyrfti að setja aukið fé inn í Íbúðalánasjóð. Ég get ekki sagt að svo sé, að ég hafi komið mér algjörlega opna skjöldu. Ég hins vegar gera mér engan grein fyrir því hvort það er í fjáraukalögum eða hvort það er í fjárlögum árið 2011. Vegna þess að það sem er verið að gera standa með þessum hætti tel ég, vegna þess að það er ekki eins og háttvirtur þingmaður veit jafnvel og ég, að menn setja þarna inn ákveðið eigið hlutfall með því að fá heimildagrein. En við tökum heldur engan vaxtakostnað eða neitt inn í vaxtagjöld hjá ríkinu, reiknum ekki með þeim inn í þessum tillögum. Þannig að ég held að það sem muni gerast er það að ríki muni greiða á annaðhvort næstsíðasta eða síðasta degi ársins inn í Íbúðalánasjóð til þess að í ársreikningi sjóðsins fyrir árið 2010 þá verði eigið fá hlutfall í lagi. Það getur með þeim hætti. En það sem ég var að benda á hér er það að þetta skuli koma inn bara á síðustu metrunum við þriðju umræðu. Þetta kemur kvöldi fyrir en að þriðja umræðin fjáraukalög átt að fara fram. Og yfir sýnin finnst mér ekki vera nægileg þegar að ráðuneyti fjármálaráðuneytið kemur og segir við þurfum að setja 18 milljarða inn til þess að laga eigið hlutfallið, eigið fjárhlutfallið og síðan kemur Íbúðalánasjóður og forsvarsmenn hans á fundi fjárlaganefnd og þeir segja við þurfum 22 milljarða. Þess vegna spyr ég hvar er yfir sýnin eins og í félags- og tryggingamálaráðuneytinu sem ætti náttúrulega vita með þetta og vera með þetta í fanginu alla daga. Á vera vel kunnugt það hvernig þetta er gert. Það er þetta sem ég er að segja, að menn taka ákvarðanir einhverja 33 milljarða bara rétt nokkrum klukkutímum. Og hugsa ykkur að þetta er 6 klukkutímum eftir að annarri umræðu líkur. Svo ætlum við að klára þriðju umræðu daginn eftir og þá komu menn með þetta. Hvers vegna, þegar þetta lá fyrir, var ekki löngu búið að koma með þessa tillögu að auka eiginfjár hlutfall Íbúðalánasjóðs þessa 18 eða 22 milljarða. Þó ég gerir mig grein fyrir því að var ekki að koma fram með tillögur hvað eftir að setja inn í hann vegna skuldavanda heimilanna sem að ríkisstjórnin er að kynna bara þessa dagana.
Háttvirtur fimmti þing